Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 22. august, slijede vijesti. Partneri u vlasti na državnom nivou dogovorili da na sjednici predstavničkog doma parlamenta BiH, koja je upravo u toku, budu potvrđena tri zakona kao izbor ministra financija. Nacrti zakona o sudovima i sprečavanju sukoba interesa sutra na sjednici Vijeća ministara BiH. Dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović i Željko Komšić, u posjeti Ukrajini, gdje će između ostalog 23. augusta prisustvovati međunarodnoj konferenciji Krimska platforma. Moskva zatvorila zračni prostor nakon napada ukrajinskih dronova. Afrička unija suspendovala Niger iz svih aktivnosti nakon vojnog udara i poručila članicama da izbjegavaju bilo kakvu akciju koja bi mogla da legitimiše huntu. Sjeverna Koreja i Kina obnovila avionski saobraćaj nakon tri godine tokom kojih je na snazi bila blokada uslijed pandemije koronavirusa. Vrijeme sutra sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura od 33 do 40 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, saznajte zašto je moguć prestanak rada Mostarskog teatra mladih zbog dugovanja za najam prostora i zašto imaju taj problem. Zašto nisu ni na jednom budžetu, umjetnički direktor Sead Đulić kaže.
Jer se mi bavimo društveno angažiranim temama. Mi govorimo o svim problemima. Mi ukazujemo na društvo u kojem živimo i bunimo se protiv negativnosti u tom društvu.
Ostanite uz nas i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sjednica predstavničkog doma državnog parlamenta počela je raspravom o dnevnom redu. A prije početka Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara BiH dala je zeleno svjetlo za imenovanje Srđana Amidžića na mjesto financija Bosne i Hercegovine. Osim toga, Ustavnopravna komisija predstavničkog doma BiH je podržala dva amandmana na zakon o VSTV-u koji su ranije bili sporni. Informiše Aida Đugum.
Rasprava je počela odmah i to u vezi sa dnevnim redom. Poslanik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović upitao je zašto se tokom današnje sjednice ne govori o zakonu o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Očekivali smo, bar mi iz Republike Srpske, da na dnevnom redu ove sjednice parlamenta bude prva tačka zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine kao preduslov da se usvajaju ostali zakoni kako je to predviđeno po ovom izmijenjenom dopunjenom dnevnom redu. Zašto to govorim? Današnja sjednica koja je najavljena kao historijska je sjednica koja po ko zna koji put pokazuje licemjernu politiku vladajućeg SNSD-a i čovjeka koji upravlja svima vama u ovoj zemlji, a zove se Milorad Dodik.
To isto pitao je i Darko Babalj iz Srpske demokratske stranke.
Da ovom prilikom poručim, pošto dolazimo iz Republike Srpske, Narodnoj skupštini, predsjedniku Republike Srpske, koji nam je dao zadatak da ništa ne radimo, a nije nas ni o čemu informisao šta se je to promijenilo. Mi nećemo odustati, mi ćemo braniti Republiku Srpsku, mi ćemo biti dosledni, međutim, nemamo snage jer na dnevnom redu nema diskusije i tačke dnevnog reda o Ustavnom sudu, o državnoj imovini.
Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta BiH Marinko Čavara je odgovorio.
Ne govorite o točki dnevnog reda, govorite suprotno poslovniku. Ovo nije Skupština Republike Srpske, ovo je državni parlament, ima svoj poslovnik i govorite mimo poslovnika.
Poslanici su raspravljali o tački dnevnog reda koje se odnosi na izmjene i dopune zakona o Visokom sudskom i tužiločkom vijeću. Govore Šerif Špago, poslanik stranke Demokratske akcije, te Jasmin Emrić iz ASDA za Evropsku BiH.
Komisija za ustav je prihvatila amandmane na zakon o VSTV u sat ili dva sata prije početka ove sjednice i onemogućen stavljanjem u dnevni red ove sjednice, onemogućeni su svi zastupnici koji su željeli i imali u planu amandmane koji su po meni nepotpuni, prihvaćeni da se ti amandmani ospore, odnosno da se dostave domu kako bi dom mogao raspravljati tim amandmanima.
Ja smatram da ste vi kao kolegi danas trebali ovaj izvještaj staviti u dnevni red, da nas obavijestite da ste se sastali kao komisija, da ste postigli saglasnost i da od danas teče rok za podnošenje amandmana. Ovako, ja kao zastupnik nisam imao priliku da sudjelujem u postupku podnošenja amandmana.
Tokom današnje sjednice poslanici će raspravljati o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o VSTV-u, čiji je tekst izmjena usvojilo Vijeće ministara, u posljednji tren i bez prethodne najave. Naknadne promjene u zakonu mogle bi usporiti i otežati sveobuhvatnu provjeru kako su sudije i tužioci stekli svoju imovinu. A prije današnje sjednice Ustavnopravna komisija predstavničkog doma Bosne i Hercegovine podržala je dva amandmana na zakon o VSTV-u, koji su ranije bili sporni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Uoči sjednice predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, sastanak su u istočnom Sarajevu održali partneri u vlasti na državnom nivou i postigli dogovor o usvajanju tri zakona, o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, ombudsmanu i o pristupu informacija, te dogovor o imenovanju ministra financija u vijeću ministara i izbor zamjenika predsjedavajućeg tog vijeća. Predsjednik Republike Srpske i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je za sutra najavio i to da na sjednici vijeća ministara
bude rasmotren i potvrđen prijedlozi zakona o sudu BH, izmjene dopune, i da se utvrdi novi zakon o vinu i zakon o strancima i da se to uputi predstavničkom domu parlamentarne skupštine, koja će to potvrditi u narednih 10 dana, ne duže od 10 dana, i jednako tako da se sve to skupa će biti potvrđeno na sjednici Doma naroda Bosne i Hercegovine, koja će se održati u narednih 30. Ja. To smo dogovorili, zato smo se usaglasili, predstavnici svih političkih partija. U suštini radi se o tome da na ovaj način deblokiramo evropsku agendu i u sebi možemo da budemo spremni dočekati nove razgovore i dati šansu Bosni i Hercegovini da do nove godine dobije pregovarački status i da u tom pogledu se krećemo dalje ka evropskim integracijama, što je zajednički cilj ove ovdje grupe ljudi.
Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić je nakon sastanka partnera u vlasti na državnom nivou poručio kako je zadovoljan što su nastavili raditi ono što su se dogovorili na prethodnom sastanku, te najavio da će nastaviti tom dinamikom.
Smatram da smo danas svi zajedno pokazali, prije svega nam interes da radimo na boljitku i stvaranju boljih uslova za sve građane u Bosni i Hercegovini. Svaki dogovor koji postignemo smatramo da je samo još jedan iskorak na tom planu. Siguran sam da ovo što radimo nema alternative.
A predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je izrazio zadovoljstvo ovim dogovorima, te rekao da ukoliko sve bude usvojeno po planu, izvještaj Europskoj komisiji o Bosni i Hercegovini će biti pozitivan.
Ja sam uvjeren da na ovaj način, ovim tempom, ako nastavimo, da ćemo u narednih 15 dana kao domaćin imati predstavnike grupacije stranaka trojke, evo treći uvjetno, tako da držimo jednu dinamiku i uvjeren sam da iz 8. mjeseca ne bi trebali izaći, a da u Domu naroda ne potvrdimo ova tri zakona i plus ono što će biti na novoj sjednici, izvanrednoj sjednici zastupničkog doma, ono što će pripremiti vijeće ministara. Tim tempom ja sam siguran da će izvješće koje će u 9. mjesecu se prepisati, a u 10. objaviti, kad je u pitanju Europska unija, o Bosni i Hercegovini biti pozitivno, i ono što bih ja želio da u ovom ozračju nastavimo dalje raditi ovom dinamikom i da što manje komentiramo ono što radimo, a da završimo sve što stavio plan. Činjenica je da to stvara preduvjeta da 14 uvjeta zakona koji su definirani na našem europskom putu možemo završiti u naravno 2-3 mjeseca u cijeli.
Sastanku partnera u vlasti na državnom nivou također su prisustovali i predstavnici Naroda i pravde i naše stranke. Bez raspisivanja javnog tendera za izbor izvođača, kineske kompanije dostavile su tri ponude za izgradnju hidroelektrane Buk Bijela na istoku Bosne i Hercegovine, vrijedne oko 250 miliona eura. Ovim se nastavlja dominacija kineskih kompanija na infrastrukturnim projektima u Republici Srpskoj, ali i praksa neraspisivanja tendera za izvođače. Projekat je sporan po pitanju nadležnosti entiteta da sprovodi međudržavne ugovore i raspolaže državnom imovinom. To je tema Gojka Veselinovića.
Na poziv preduzeća Hidroenergetski sistemi Gornja Drina zajedničkom projektu elektroprivrede Republike Srpske i Srbije, koje u HES-u imaju 49, odnosno 51% akcija, kineske kompanije su dostavile ponude za izgradnju hidroelektrane Buk Bijela. Najniža dostavljena ponuda je od strane kompanije Dongfang Electric Corporation, vrijedna 248 miliona evra. Ova kompanija gradila je termoelektranu Stanari vrijednu oko 550 miliona evra, koja radi od 2016. Ista kompanija trebalo bi da gradi solarnu elektranu kod Bileće na jugu BiH, a radi na revitalizaciji bloka 6 termoelektrane u Tuzli. Ponudu u vrijednosti od 263 miliona evra dostavile su kompanije Sino Hydro Corporation Limited sa kompanijom Power Construction Corporation of China. Sino Hydro se od maja nalazi na crnoj listi autocesta Federacije BiH zbog kršenja ugovora o izgradnji mosta Počitelj na jugu BiH. Ovaj nedavno završeni most je već oštećen, a gradio se godinu dana duže od roka. Treću ponudu u vrijednosti 264 miliona evra dostavio je kineski državni energetski konglomerat China Energy. U okviru China Energy korporacije posluje China Gezuba grupa, koja je nedavno dostavila lažne informacije i dokumentaciju u ponudi za izgradnju tunela Prijenj na trasi autoputa na koridoru 5C. Gezuba je krajem juna počela izgradnju hidroelektrane Dabar na istoku BiH vrijednu 338 miliona evra. Milan Baštinac, pomoćnik ministra za energetiku RS-a, koji je ujedno i predsjednik upravnog odbora HES Gornja Drina, za Radio Slobodna Evropa kaže da su kineske kompanije izabrane zbog renomea i iskustava na sličnim projektima u Srbiji i Republici Srpskoj. Baštinac ističe da se nije išlo na javni poziv po zakonu o javnim nabavkama, jer nominalno projekat sprovodi strana kompanija.
Ne spadamo po zakonu o javnim nabavkama, pošto većinski kapital strane kompanije, odnosno firme iz Srbije u ovom slučaju, i po tom nismo bili obavezni da sprovodimo javnu nabavku.
U članu 10 Zakona o javnim nabavkama BiH opisani su uslovi pod kojima se zakon ne primjenjuje. Izuzeće po ovom članu odnosi se na ugovore kojima se stvaraju međunarodne pravne obaveze između BiH i jedne ili više drugih država i njihovih dijelova, a koji obuhvata radove, robu ili usluge namijenjene zajedničkom sprovođenju ili korišćenju projekata od država potpisnica. Međutim, BiH nikada nije potpisala sporazum sa Srbijom o realizaciji ovog projekta. To je učinio entitet Republika Srpska. Dodjeljivanje velikih poslova kineskim kompanijama bez uvida javnosti u sadržaje ugovora postala je praksa u ovom entitetu, tvrde u Transparency Internationalu BiH. Damjan Žegović iz ove organizacije kaže da se kineske firme uglavnom biraju direktnim pregovaračkim postupcima ili samo inicijativnim ponudama, eliminišući konkurenciju. Na ovaj način se, kaže, prikrivaju podaci iz ugovora koji se plaćaju javnim novcem bez mogućnosti uvida na šta i kako se troši novac.
Mi uopšte nećemo znati pod kojim uslovima će se plaćati, koliko će se plaćati, na koji način, koliki će biti rokovi završetka radova. Također, ono što će pratiti ovo je, a u što postoji također velika sumnja, jeste da kvalitet radova neće biti zadovoljavajući, budući da vrlo vjerovatno ni nadzorni organi neće raditi posao, jer, kao što sam rekao, netransparentnost prati sve do sada, vjerovatno će pratiti i te buduće radove.
Projekat je sporan i za Ustavni sud BiH. Njegova izgradnja protiče čekajući odluku ovog suda po apelaciji 24 poslanika državnog parlamenta podnijetu zbog projekta sredinom 2021. godine. Parlamentarci su pitanje ustavnosti postavili smatrajući da je gradnja hidroelektrane započeta na državnoj imovini rijeci Drini, sa kojom entitet nema pravo da raspolaže. Iz Ustavnog suda nisu odgovorili na upit RS kada bi se pitanje Bug Bijele i ostalih hidroelektrana na Drini trebalo naći pred sudijama. Kineske investicije u BiH su praktično sve u oblasti energetike i infrastrukture, a procjene Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH iz prošle godine pokazuju da se njihova vrijednost kreće između 1,9 i 2,9 milijardi evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Times Higher Education, svjetsko rangiranje univerziteta za 2023. godinu, uključuje 1799 univerziteta u 104 zemlje svijeta i regiona, što ih čini najvećom i najraznovrsnijom rang listom univerziteta do sada. Prema listi za ovu godinu, samo su univerziteti u Kragujevcu i Beogradu ušli među 1000 najboljih na svijetu, dok su Novosadski i Crnogorski univerzitet rangirani na poziciji 1000+. Niti jedan univerziteta iz Sjeverne Makedonije, Kosova i Bosne i Hercegovine nije dospio na listu najboljih za 2023. godinu, dok su dva univerziteta iz regiona dobili status izvještača, odnosno reportera. Taj status znači da su dostavili podatke za obradu, ali nisu ispunili kriterije za dobijanje ranga, a to su University for Business and Technology sa Kosova i Politehnički univerzitet u Tirani. Rangiranje univerziteta se zasniva na 13 indikatora učinka koji mjere učinak visokoobrazovne institucije, raspoređene u 4 oblasti: nastava, istraživanje, transfer znanja i međunarodni izgledi. Novu infografiku potražite na slobodnaevropa.org.
iz svijeta. Moskva je zatvorila zračni prostor nakon napada ukrajinskih dronova, dok su zbog požara evakuisani bolnički pacijenti u grčkom lučkom gradu Aleksandrupolisu, a Donald Trump najavio da će se predati pravosuđu u Georgiji. Pripremio Andi Mioč.
Bivši američki predsjednik Donald Trump je izjavio da će se dobrovoljno predati pravosuđu Američke savezne države Georgije, koja je podigla optužnicu protiv njega na temelju zakona o učestvovanju u zločinačkoj organizaciji. Trump, koji je već optužen u tri različita predmeta, pojavio se zadnjih mjeseci na sudu u Njujorku, Majamiju i Vašingtonu. Za slučaj izbora u Georgiji za odbranu sa slobode Trump će morati platiti jamčevinu od $200,000. Tri najveća moskovska aerodroma obustavila su rano jutros dolaske i odlaske aviona, javlja ruska agencija TASS. Moskva je izvijestila o nizu ukrajinskih napada dronovima, uključujući i nad Moskvom, danas i jučer. Gradonačelnik Moskve je izjavio da je ruska vojska rano jutros srušila dvije borbene bespilotne letjelice zapadno od glavnog grada Rusije. Ukrajina, koja obično ne komentira napade koji su se dogodili na ruskom teritoriju tokom 18-mjesečnog rata dviju zemalja, nije komentirala ni nove incidente. Desetine bolničkih pacijenata evakuirano je rano jutros na trajekt u grčkom lučkom gradu Aleksandrupolisu, saopćila je vatrogasna brigada, dok šumski požari u toj oblasti gore nekontrolirano već 4 dana. Vlasti su objavile da je iz predostrožnosti evakuirano 65 pacijenata tamošnje univerzitetske bolnice. Prethodnih dana u požaru je život izgubila jedna osoba. Stotine vatrogasaca bore se da obuzdaju požar koji je izbio u blizini Aleksandrupolisa u subotu 19. augusta i brzo se proširio potaknut snažnim vjetrom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Sa svakom jačom kišom, stanovnici pojedinih ulica u Goraždu bore se protiv vodenih bujica sa okolnih brda, trpe štetu, a u posljednje vrijeme strahuju i od klizišta koja bi mogla ugroziti njihove objekte. Nakon jakog i dugotrajnog pljuska u subotu, dio građana zatražio je vanrednu sjednicu gradskog vijeća i rješavanje problema sa oborinskim vodama. Prilog Alena Bajramovića.
Vremenski uvjeti postaju sve ekstremniji, a kapacitet kolektora površinskih voda u Goraždu nedovoljan da primi sve padavine, posebno u naseljima koja su u prethodnim godinama dobila desetine novih stanovnika i objekata i u kojima su naknadnim radovima pojedini kanali zatvoreni i asfaltirani. Zbog toga su građani naselja Obarak prinuđeni da se sa svakom jačom kišom bore kako bi spasili svoju imovinu. Posljednje kiše najviše problema donijele su porodici Kazić u ulici Murisa Živojevića, na čijem su se objektu već pojavile pukotine. Emir Kazić.
Ovaj put je kod nas napravila, znači vjerovatno će ona u nekom narednom periodu, ako bude, vjerovatno ove kuće krenuti, ovo čitavo naselje krenuti. I ja samo kažem onaj, daj Bože da nikom ništa ne bude. A sve ostalo materijalno je više manje nebitno koliko čovjek treba da se čuva. A ono što je meni lično najveći problem, znači što imam invalidnu osobu kod kuće koju ako kuća krene, ona je vrlo teško izvući iz kuće.
Stotine kubika betona i desetine metara cijevi ugradili su stanovnici ovog dijela grada pokušavajući da se zaštite od bujičnih voda koje svaki put uništavaju imovinu i prijete sve katastrofalnim posljedicama. Rijad Živojević.
Ova garaža je ugrožena, zid koji je dolje babo napravio 60 neke godine, 70-te, znači potkopanje. Čekaju sve nešto da uradi. Najveći im je trošak da pokose travu. To im je najveći trošak na ulaz u grad. Ovo je magistralni put, povezuje dvije države, prolaze im turisti ovuda. Bruka i sramota. U centru grada.
Godinama stanovnici ovog dijela grada upozoravaju na moguće posljedice, kaže Elvir Čurovac, pokazujući začepljene propuste koji su trebali primiti bar dio obilnih padavina.
Ogromna je kiša pala bez danje, znači mimo nekog redovnog onog božijeg davanja, ali to nije razlog da dođemo u situaciju da svaki put čim malo veća kiša padne ulicu Hasana Kikića Murisa Živojevića, ovaj donji dio ruba naselja ulice Murisa Živojevića dovede u stanje katastrofe. Čija je odgovornost? Ovo pitamo mjesecima, ko je tu rešetku zatrpao, gdje barem taj dio vode je mogao koliko toliko, ba jedna trećina ili polovina da se prepolovi, da ne bude ta stihija. Ovdje val vode nije bio skoro pola metra visine.
Naselja Obarak i Površnica posljednjih decenija dobila su desetine novih stanovnika i objekata. Kolektori su ostali istih profila, a u njih su osim kanalizacionih spojene i cijevi namijenjene površinskim vodama. Slični problemi zabilježeni su i u drugim dijelovima grada. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Ostalo je još desetak dana do isteka roka u kojem Mostarski teatar mladih, koji će uskoro obilježiti 50 godina rada, mora platiti dugovanja za najam prostora u kojem djeluje. MTM je pokrenuo i akciju prikupljanja donacija na društvenim mrežama, jer se to pozorište, koje, kako kažu, otvoreno progovara o problemima današnjice u BiH, ne finansira ni iz jednog javnog budžeta. Ukoliko ne uspiju skupiti potreban novac, iz Mostarskog teatra mladih su upozorili kako bi deložacija iz prostora u kojem se trenutno nalaze praktično značila prestanak rada tog teatra. O tome informiše Mirsad Behram.
Na memorialnoj sceni 2532 MTM-a, koja je ime dobila po broju stradalih građana Mostara u proteklom ratu, radi se punom parom. Predstave koje se pripremaju za publiku zadnjih sedmica imaju samo jedan cilj. Osigurati do kraja augusta potreban novac za plaćanje najma prostora u kojem je scena napravljena. Umjetnički direktor MTM-a, reditelj Sead Đulić, ističe da je Mostarski teatar mladih ponovo u situaciji da se bori za opstanak i za očuvanje scene. MTM nije ni na jednom javnom budžetu, pa dođu u situaciju da ne mogu servisirati troškove iznajmljenog prostora, kaže Đulić.
Sa ovim troškovima elementar nama treba otprilike 1000 maraka mjesečno da bi mogli imati ključ i ulaziti u prostor, u uslovima u kakvima živimo, u uslovima kakav je odnos prema umjetnosti mladi i za mlade, to su veliki novci.
Dodatni problem je to što zbog Đulićeve bolesti u zadnje vrijeme manje rade komercijalne radionice, pomoću kojih su podmirivali troškove. Zato su na društvenim mrežama pokrenuli akciju prikupljanja novca za izmirivanje duga za najam prostora. Sead Đulić.
I sad smo u akciji da uz pomoć prijatelja, uz pomoć ljudi koji razumiju šta znači gašenje jednog omladinskog teatra ili bilo kakve organizacije mladih za mlade, koja postoji 49 godina i 6 mjeseci.
U MTM-u kažu da im je namjera online akcijom i prodajom karata te posebnih vaučera problem riješiti makar do nove godine. Na pitanje zašto nisu ni na jednom budžetu, umjetnički direktor Sead Đulić odgovara da je razlog jer nisu miljenici politike.
Jer se mi bavimo društveno angažiranim temama. Mi govorimo o svim problemima. Mi ukazujemo na društvo u kojem živimo i bunimo se protiv negativnosti u tom društvu.
Tako su, pored ostalog, kroz predstave govorili o etničkim podjelama, nasilju među mladima, ratnim zločinima, diskriminaciji migranata, manjina i brojnim drugim temama. Kroz MTM su, kažu u tom pozorištu, prošla brojna glumačka i imena iz svijeta teatra i umjetnosti općenito, kao što su Dragan Despot, Nebojša Kundačina, Belma Lizde Kurt, Gradimir Gojer, koji je jedan od osnivača MTM-a, Maja Zečo i brojni drugi. U MTM-u kažu i da u tom teatru igraju mladi glumci koji tek ulaze u svijet umjetnosti, ali i profesionalci. Osnovni zadatak je razvoj kreativnosti mladih ljudi. Teo Sanđaktar Bjedić je 18-godišnji član MTM-a koji želi postati glumac.
Puno toga mogu da naučim u ovom teatru, a i još jedna vrlo važna stvar je da zapravo mogu ovdje da se družim. Puno sam prijatelja stekao u ovom teatru, čak i najboljih prijatelja.
17-godišnji član MTM-a Aljoša Golo.
Naučio sam, a i tek treba da naučim razne glumačke vještine.
O MTM-u 15-godišnja članica Emina Bostanđić ovako govori.
Na neki način posebna energija kada se uđe u teatar, u ovu prostoriju i sve negativne misli iza vrata ostanu.
Da Mostarski teatar mladih neće biti ugašen, nada se i 17-godišnja članica Neila Hođić.
Toliko godina truda i uloženo i rada da bi se napravilo ono što jeste, a i definitivno sljedeće generacije ga sigurno veselo očekuju.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U prirodi nema dovoljno hrane za ptice, pa su one prinuđene da dolaze na poljoprivredna imanja i jedu voće i povrće. Na imanju Almira Dudića iz sela Osmače kod Srebrenice ptice su pojele oko tonu domaće borovnice. Avdi Sanđiću iz Potočara ptice su uništile kompletan rod aronije, a sada napadaju paradajz u plastenicima. Veterinarski stručnjaci napominju da ako sada nema hrane za ptice i divlje životinje, one će biti primorane da u zimskom periodu po hranu dolaze i u gradove. O tome više Sadik Salimović.
Vremenske prilike tokom ove godine nisu pogodovale poljoprivrednicima, pa su prinosi na imanjima veoma loši. Ono malo što je rodilo napadaju ptice za koje hrane na njihovim uobičajenim lokacijama nema. Almiru Dudiću iz Osmača kod Srebrenice ptice su pojele sav rod borovnice.
Ptice u suštine su napravile veliki problem i velike štete obzirom da nisu imale ništa drugo za jesti, tako da nismo uspjeli zaštititi borovnicu bez obzira na to što smo koristili plinske topove. Obzirom da je bio dobar rod, dakle očekivali smo preko toni, možda tonu i 200 roda.
Avdo Sandžić iz Gostilja kod Srebrenice nadao se dobrom rodu aronije. Dan prije berbe ptice su mu pojele sav rod.
Nisam nijene kile nabru arone, jednolike arone. Prošle sam godine imao, isto rodila preko 500-700 kila arone sam imao prošle godine. Nije samo arone, i malinu, i višnje, i evo sad kruške što su bile rodile mi. Kruške, nema nijene kruške. A paradajz sam zaštitio, kupio sam mrežu kroz u plasteniku, lazle i jele paradajz. Kad sam vidio, onda sam još kupio mrežu i zatvorio, ne mogu da uđu.
Doktorica veterine Emra Hamidović iz Sarajeva na praksi je u Srebrenici. Tvrdi da su ptice primorane da traže hranu gdje je ima.
Godina je takva kakva jeste, gdje je dosta voća u prirodi, nije toliko rodilo. Međutim, ljudi su nekim svojim uvjetima uspjeli da uzgoje dovoljnu količinu voća ili povrća za svoje potrebe. Tako da su one prinuđene da dolaze u potragu za voće.
U selu Tokoljaci divlje svinje su na imanju Ševketa Čivića pojele sav krompir. Medvjedi su napadali pčelinjake i u nekoliko sela uništili pčelinja društva, a med pojeli. U prirodi će brzo nestati hrane za ptice i divlje životinje koje će po hranu dolaziti u naseljena mjesta, kaže Emra Hamidović.
Pa je kako odmiče vrijeme, kako ide zimski period, sve teže u pronalasku hrana životinjama, tako da će životinje sigurno biti primorane da potrazi za hranom i čak i da silazi u naseljena mjesta u potrazi za hranom. Nije samo riječ o pticama, riječ o ostalim divljim životinjama, recimo sad će, mislim, već je problem i sa divljim svinjama koje narušavaju usjeve i sve u potrazi baš za tom hranom.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Unsko-sanskom kantonu i ove će godine biti dodijeljene sportske stipendije sportistima koji su postigli iznimne rezultate na evropskim i svjetskim takmičenjima. Ugovor o stipendiranju potpisani su sa 13 uspješnih sportista, a za još petoro mladih Bišćana koji su prošle godine postigli izvrsne rezultate na državnim evropskim takmičenjima, Sportski savez tog grada je također osigurao stipendije. O tome će Azra Bajrić.
Nina Pozderac i Mehmet Kapić postigli su iznimne rezultate na državnim i europskim takmičenjima, što im je pomoglo i da dobiju stipendiju Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona.
Imala sam dosta rezultata kao federalni državni prvak, medalje sa balkanskog prvenstva i učešće na europskim prvenstvima i dosta mi znači ova financijska podrška za dalji uspjeh.
Naš sam zaradio svojim trudom, da ne moram sve od svojih roditelja uzmati. Treniram već 11 godina, imam veoma velike rezultata kao zlato sa europskog prvenstva, bronzana medalja sa svjetskog prvenstva, bronzana medalja sa europskog prvenstva u kickboksu i taekwondo, i državna prvenstva, osvajanje zlata i balkanska i internacionalna i mnogo ostale rezultate.
Druga je ovo godina kako vlada Unsko-sanskog kantona na ovakav način daje podršku najboljima, a cilj je doći do sistemskih rješenja. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Naši sportisti i naši sportaši samo treba da treniraju, a svim i ostalim trebamo da damo svoj maksimum. Dobro je danas ovdje i bilo je lijepo čuti da Unsko-sanski kanton je od svih kantona izdvaja najviše za sport, da izdvajamo više financijskih sredstava nego što su to viši nivovi vlasti.
Edvin Alijanović, ministar obrazovanja.
Njih je 13 koji su zaslužili u stvari ove nagrade, daleko je to naravno veći broj, ali evo mi ćemo u budućnosti raditi na tome da se dakle taj talenat to više prepoznaje i da dolazi do izražaja.
Ovogodišnje stipendije iznose 1500 maraka. Emir Dautović, predsjednik Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona.
Koja je imao dobar sportski rezultat, taj je prolazio bez obzira na sve ostalo. Imao smo 24 aplikanta, svi oni koji su ispunjavali kriterije i uslove Sportskog saveza dobili stipendije.
Među stipendistima je 6 mladih Bišćana, a ovaj je grad dodatno još dodijelio 5 sportskih stipendija u iznosu od po 1000 maraka. Među njima i Timuru Toromanoviću i Ivoni Murk.
Nadam se da će mi biti dobar motiv da nastavim dalje trenirati i postati što bolje rezultate.
Dodatni vjetar u leđa da se zaista trudi isplati i da samo nastavimo dalje.
Rezultati ostvareni u ovoj godini bodovat će se za eventualni konkurs za stipendije za narednu godinu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama, dok podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladih, Između redova i Šta ima potražite i na Spotify, Google i Apple podcastima. S vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić.